ku bilownay dowladda Soomaaliya ayaa todobaadkan ka hadashay mowqifkeeda ku aadan ciidamada Itoobiya oo qayb ka noqda howlgalka cusub ee admis bedelaya ee AUSOM. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Soomaaliya ay u madax bannaan tahay inay go'aan ka gaarto doorashada dalalka ka mid noqonaya howlgalka AUSOM. Waxay ku adkaysatay in Itoobiya aysan ka mid noqon doonin howlgalkaasi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo haya Maxamed Colaad Xasan.
War qoraala oo ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa waxay mar kale ku xaqiijisay inay ka go'an tahay ilaalinta qarnimadeeda iyo xaqiijinta nabadgelyada Soomaaliya iyo shacabkeeda, sida qoraalka lagu yiri. Qoraalka ayaa lagu yiri marka ay ka gudubno howlgalka ABIS una gudubno howlgalka xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AUSOM, Soomaaliya waxay hoggaamin doontaa jihada howlgalka iyadoo si cad diiradda u saari doonta madax bannaanideeda. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri tallaabooyinka halka dhinac ah ee ay Itoobiya dhawaan qaaday oo uu ku jiro heshiis sharci darro ah oo ay la gashay gobolka waqooyi ee Soomaaliya waxay xadgudub ku yihiin madax bannaanida, waxayna meesha ka saaraysaa kalsoonidii lagama maarmaanka u ahayd nabadgelyada. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri ciidamada ay Itoobiya geysay meelo ka mid ah gobollada Soomaaliya ayaa horseeday in dhaqdhaqaaqa Al-Shabaab uu kordho, horumarka dagaalka kooxda lagu soo horjeedana uu yaraaday. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri tani waxay qasbaysaa in si miyir qabta oo istaraatiijiyadi ay ku dheehan tahay aan u soo fulano ciidamada dalalka aan saaxiibka nahay si loo xaqiijiyo in howlgalka cusub ee AUSOM uu la jaanqaado himilooyinka amniga iyo horumarka Soomaaliya. Waxaa kaloo qoraalka lagu yiri inta aan isu diyaarinayno wejiga xiga ee nabad ilaalinta oo hoos imaanaya howlgalka xasilinta midowga Afrika ee Soomaaliya ee AUSOM ee soo socda, waxaa lagama maarmaan ah inaan mar kale ku celinno in Soomaaliya ay tahay dal madax bannaan, lehna awoodda go'aanka gaarista wadamada ciidamadoodu ku biirayaan AUSOM. Go'aanka ku saabsan tabarucaadka ciidamada waa inuu waafaqsan yahay danaha qaranka Soomaaliya iyo ilaalinta qaranimadeeda, ayaa lagu yiri qoraalka. Qoraalka ayaa sidoo kale lagu yiri waxaan naga go'an inaan kala shaqeyno midowga Afrika, qaramada midoobay iyo midowga Yurub hirgelinta howlgalka AUSOM, iyadoo Soomaaliya ay hormuud u tahay xulashada saaxiibada ixtiraamaya madax bannaanideeda. Soomaaliya gorgortan kama geli doonto go'aanada mustaqbalka iyo amnigeeda saameeya, waxaan ugu baaqaynaa, ayaa qoraalka lagu yiri, dhammaan wadamada iyo hay-adaha aan bahwadaagtanahay inay dhowraan mabaadiidaasi si loo helo Soomaaliya nabad iyo barwaaqo, ayaa lagu soo gabagabeeyay qoraalka. Qoraalkan oo siyaasadda siyaasadeed lagu qoray ayaanay dowladda Soomaaliya si cad ugu sheegin in ciidamada Itoobiya aanay qayb ka noqon doonin howlgalka AUSOM iyo waxa uu doorkeedu noqonayo haddii Itoobiya ay ka laabato heshiiskii ay Soomaaliland la gashay. Waxaa kaloo qoraalka aan lagu soo hadal qaadin dalka Masar oo dowladda Soomaaliya horey ugu yaboohay inuu ciidamada AUSOM qayb ka noqonayo. Haddaba qoraalkani muxuu ka dhigan yahay? Su'aashaasi ayaa waxaan weydiiyey Cabdulqafaar Cabdi Wardheere oo ka faallooda siyaasadda Soomaaliya iyo Maraykanka kuna nool gobolka Virginia ee dowladka Washington.
Waxaan ku fasiri lahaa waa mowqif saxa weeye oo dowladdu hadda Soomaalidu ma aha markii 15 iyo 15 sano ka hor iyo ma aha markii dalalku intay iska soo galaan wixii la raba la sameynayey oo walo kastaaba waxay rabto ka sameynaysay. Hadda dowladdu waa well established, waa dowlad maaragtay isku tashanaysa. Runtiina mowqifka ay ka qaateen oo ah inay dowladaha Soomaaliya ciidamada ugu yaboohaya inay go'aankeeda iyagu leeyihiin oo ay liid ka yihiin, weliba liid kaliya maayo, macnaha hogaaninteeda ay leeyihiin iyo jihaynteeda aad bay ugu saxsan yihiin, waana muhiimadda ay Soomaalida oo dhan u leedahay weye. Di kale dadalku xorba maaha markaas.
Wagarta markaad fiiriso wadamadii uu dhawaan madaxweynuhu tagay booqashada uu ku tagay ee ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya, Uganda, Burundi iyo Jibuuti iyo Kenya, maxaa isku soo beegay bay kula tahay warqadan cusub iyo safarkii madaxweynaha?
Waa isku xiran yihiin sababtoo ah sidaas ka warqabto Itoobiya dowladda Soomaalidu waxay codsatay maadaama uu khilaaf xooggan ka dhex jiro ayaamahana siyaasadoodu aanay xasiloonayn inaanay ka qayb noqon golahan cusub oo AUSOM loo yaqaan oo lagu bedelayo ATMIS. Marka madaxweynuhu la tashiyana waa ula sameynayay dalalkaas oo dalalka ciidamada ka keenaya, wuxuu kaloo rabaa oo uu hubinayaa in markastaba ay daarashinka ay leedahay Soomaalidu ay leedahay jihaynteeda. Waxaa taasii dheer Itoobiya oo ah sidaad ka warqabto ayaamahan iyaduna shirar kale ku jirtay oo leh waa inaan khasab aan uga mid noqonaa ciidamada ee nigeen iyo Soomaaliya marka waxaad moodaa halkaas inuu loolan ka jiro la kala shukaaminayo ama la kala xadfadanayo dalalkii ay Soomaalidu la shiraysay Itoobiyana la shiraysay Itoobiya hadda wasiiradoodii oo dhan bay u yeertay dalalka ciidamada maaragtay ku yabooha Soomaalida ugu yabooha way ka dhaadhicinayaan waa inaan ka mid noqonaa oo weliba qaarkood sida la sheegayo maaragtay ay u qabaanba haddaan Itoobiya la joogin iyaga laftigoodu inaynba isku filaynba marka waxyaabahaasoo dhan waxay u baahan tahay madaxweynuhu inuu iyo dowladda Soomaalidu inay u sharaxdo dalalka deriska iyo dalalka caalamka oo dhan inay iyadu awoodda u dambaysa leedahay iyo go-aaminteeda cidda ka mid noqonaysa ciidamada ku yaboohaya dalalka ku yaboohaya ciidamada.
Qoraalkan ayaa kusoo beegmaya xilli madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu socdaal kusoo maray wadamada ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya marka laga reebo Ethiopia.
Mahadsaned Maxamed Colaad Xasan. Dhinaca kale, bulshada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya ayaa si weyn uga falceliyay dilka hooyo Soomaaliyeed gabar ay dhashay iyo mid ay habreer u tahay oo meydkooda oo si xun loo dilay kadibna la jarjaray laga helay qaybo ka mid ah xaafadaha Nairobi. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa noo soo dirtay Intisaar Saalax Xuseen.
Dibadbaxan ka dhacay xaafadda Isli ayaa Soomaalidu waxay ku muujinayeen sida ay uga xun yihiin dhacdadii xanuunka badneyd ee Allah u naxariistee lagu dilay hooyo iyo laba gabdhood kuwaas oo meydadkooda laga helay qaybo ka mid ah xaafadaha magaalada Nairobi. Isu soo baxan ayaa sidoo kale waxaa qayb ka ahaa mas-uuliyiinta xaafadda Soomaalida Isli iyo sidoo kale guddiga ganacsatada Isli, waxaana maanta gabi ahaanba xirnaa ganacsiga xaafadda Soomaalida. Xildhibaanka degmada Kamakuuji xildhibaan Yuusuf Xasan Cabdi ayaa ugu baaqay dowladda inay sameyso baaritaano degdeg ah isla markaana gacanta lagu soo dhigo dadkii ka dambeeyey falkaasi.
Runtii xanuun iyo culays dheeraada ayay nagu tahay maanta inaan halkan isugu nimid annagoo u tacadeynaya saddex dumar saddex gabdhoodoo naga dartay oo si xawayaanimo ah loo dilay la jir dilay la kubsaday meelo kala duwana lagu tuuray. Aad iyo aad bay u xanuun badan tahay. Waxaanan leenahay u dul qaadan mayno anagu haddaan nahay Soomaali, u gegtan mayno dilka lagu hayo dadkeeda. Maantana waxaan usoo baxnay inaan baaq dheer u jeedino dowladda Kenya. Dowladda waajibaadkeedu waxa weeyaan in ay daafacdo shacabkeeda, inay badbaadiso nolosha shacabkeeda. Hawshaasi way ka soo bixi waysa dowladda Kenya. Sida aad maanta u aragtaan in lagu dilay saddex qof oo ka tirsan hal qof waa xanuun iyo tiraanyo aad iyo aad u culus oo Soomaalidu oo dhan meel kastoo ay joogto ay ka gilgilatay kana xanuunsatay. Marka waan diidannahay, ma ogolaanayno. Dowladdana waxaan doonaynaa sida ugu dhaqsi badan inay raad raacdo oo ay soo qabato dadkaasi tuugada ah ee magaalada wareegaya. Nimankaasi door waa niman gaangaho wada tashaday, saddex meelood bay meeshka ku tuureen. Shalayna labadii gacmood ee gabadhii la dilay ayaa laga helay saasi. Jirkii ugu horreeyay waxay ku tuureen Parkland, jirkii kale waxay ku tuureen Bahati, kii saddexaadna Machakos bay geeyeen. Gacmahana way ka gooyeen, gacmihii baa shalay laga helay saasi. Marka dad yar ma aha, waa dad magaalada oo dhan dhan wareegaya. Dowladdana waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabato.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA Nairobi.
Gudahaanba dhegeystayaal, xubinteenii dhacdooyinka waa nageynta. Tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.